Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Veselības ministrija Latvijā jāvada nozares profesionālim. Ilgāku laiku tā nav bijis. Tā vērtē veselības aprūpes speciālisti. Jaunajam ministram jāturpina strādāt ar jau pieņemtajiem lēmumiem, taču pasaulē notiek daudz svarīgas lietas. Tāpēc veselības nozari ministram var būt grūti aizstāvēt. Tā vērtē medicīnas darbinieki. Izmaksās naudas kompensāciju cilvēkam, kurš cieta no Covida vakcīnas izraisītām blaknēm, jeb izpausmēm, kas parādījās pēc vakcīnas saņemšanas. Tā nolēma valdība. Līdz šim Latvijā kompensācijas par Covida vakcīnas blaknēm piešķirtas 3 cilvēkiem. Katrs šo vakcīnas blakus parādību gadījums tiek rūpīgi izmeklēts, norāda eksperti. Šādu gadījumu arī ir ļoti maz. Valsts drošības dienests izsaucis sniegt paskaidrojumus Daugavpils mēru Andreju Elksniņu no Saskaņas. Elksniņš intervijā portālam Delfi teica, ka Krima ir Krievijas federācijas sastāvā. Tā viņš atbildēja uz žurnālistas jautājumu, kam pieder Krima. Latvijas drošības iestādes uzsver, ka Krima joprojām ir neatņemama Ukrainas sastāvdaļa. Turpinās karš Ukrainas austrumos un dienvidos. Krievija turpina sūtīt Ukrainas armijas karavīru virzienā savus karavīrus, taču tam nav panākumu. Ukrainas armija iznīcinājusi Krievijas tehniku un ieroču noliktavu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalīsies nākamnedēļ Indonēzijā gaidāmajā G20 valstu vadītāju sanāksmē. Tikšanās notiks Balī 15. un 16. novembrī. Visticamāk, Zelenskis sanāksmē piedalīsies tiešsaistes formātā. Zelenskis nav izbraucis no Ukrainas kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Ēģiptē šodien turpinājās augsta līmeņa sanāksme par klimata aizsardzību. Eiropas Savienības vadība ANO klimata konferencē parakstīja vairākas svarīgas vienošanās. Tās nosaka valstu sadarbību mežu saglabāšanā un derīgo izrakteņu iegūšanā. ANO klimata konferencē piedalās arī Latvijas prezidents Egils Levits. Amerikā šodien sākās balsošana ASV vidustermiņa vēlēšanās. Republikāņi šajās vēlēšanās cer izcīnīt vairākumu abās kongresa palātās. Tas ietekmētu pašreizējā ASV prezidenta Joe Bidena iespējas pieņemt dažādus lēmumus. Un par sportu. Dānijas futbolists Kristians Eriksens ir iekļauts Dānijas vīriešu futbola izlases sastāvā, kas piedalīsies šā gada pasaules kausa fināla turnīrā. Eriksenam pagājušajā gadā Eiropas čempionāta spēles laikā apstājās sirds. Eriksenam pēc saļimšanas spēles laukumā ir ievietots sirds implants, kas regulē sirdsdarbību. Itālijā sportisti ar šādām ierīcēm nevar piedalīties sacensībās. Tāpēc Eriksens pameta Milānas Inter komandu un pievienojās Brentford komandai. Bet šovasar viņš bija arī Manchesteras United futbola komandas sastāvā. Un laika ziņas. Šonakt Latvijā daudz viet īslaicīgs lietus, naktī un no rīta veidosies migla. Rīt būs mākoņēna diena, vietām valsts austrumos debesis skaidrosies. Valsts ziemeļrietumos brīžiem līs. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 4-9 metri sekundē, jūras piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-11 grādu, rīt dienā plus 10-12 grādu. Laika tips 2. Labvēlīgs!